Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Της αναζήτησης πολιτικού πολιτισμού, της προσδοκίας για μείωση του πληθωρισμού, της αναμονής του φθινοπορεινού σκηνικού και των γενεθλίων του δικού σας αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Κατά τα άλλα, ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο φωτίστηκε και η Γερμανία, παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θωρακίστηκε. Είναι 2:01 πρώτο λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορία FM και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Τη σύνδεση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο μεταφορών και τουρισμού. Η ανάθεση αυτή αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει κύρος, διεκδικεί και πετυχαίνει, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη.
Πληθαίνουν οι αντιδράσεις μετά την απόφαση της Γερμανίας να αυστηροποιήσει τους ελέγχους για τους μετανάστες στα σύνορά της. Αποφασισμένη η ελληνική κυβέρνηση να θέσει το θέμα στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου. Τα βάρη του μεταναστευτικού πρέπει να καταμεριστούν δίκαια στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεσήμανε στον Νορία FM ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης.
Στα άκρα, η εμφύλια διαμάχη στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του κόμματος εν ώψη σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε το δρόμο της διαίρεσης, είπε στο σταθμό μας ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης.
Στις 24 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η τηλεμαχία των 6 υποψηφίων για την ηγεσία στο Πασόκ Κινάλ. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε με πυρήνα το Πασόκ, τη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε στον Νορία FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος.
Σοκ στα Χανιά, εξωσχολικοί εισέβαλαν στον παράβλιο χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ και χαράκωσαν με αιχμηρό αντικείμενο μαθητή. Εισαγγελική παρέμβαση στην Πρέβεζε για τον τραυματισμό μαθητριών από πτώση σοβάδων εν ώρα μαθήματος στο γυμνάσιο Φιλιππιάδας.
Νομοσχέδιο με τα ευνοϊκά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Θα προβλέπονται όλες οι παροχές και οι παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων.
Κατά 1,5 βαθμό έχει αυξηθεί η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που είναι απομακρυσμένες από τη θάλασσα.
Στην αθλητική ενημέρωση, τα γήπεδα δεν είναι χώρος πολιτικής. Γράφει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού Αταμάν, με αφορμή την αποβολή του στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι με τη Μακάμπη στη Λευκοσία, για το πανό που αναρτήθηκε για την παράνομη τουρκική κατοχή της Κύπρου.
Και στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ιόνιο. Πιθανή βροχόπτωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αστάθεια αύριο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σχετικά ομαλά φαίνεται ότι διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα, όπως θα μας πήγε η Κασιανή Βραχά, με προβλήματα από ό,τι βλέπουμε, Κασιανή, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στο Βασίλη. Στο κέντρο της Αθήνας εντοπίζονται αυτή την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Καλλιρόη, στην Αμαλία, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου, όπως επίσης και μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού. Στην Κηφισίας τώρα τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ψυχικό και Πανόρμου, στην ανηφόρα της Κατεχάκης από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή στο ύψος του Χολαργού και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλου, όπου και νωρίτερα είχαμε μία σύγκρουση. Είχαν πέσει λάδια, είχε κλείσει αριστερή λωρίδα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα εκεί. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Κηφισιάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μία εβδομάδα λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης στιθέων ασφαλείας, το οποίο σημαίνει αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, αποκλεισμό του κλάδου εισόδου στην έξοδο Καλυφτάκη, αλλά και αποκλεισμό του ισόπεδου κόμβου Κηφισίας, αυτό ανάλογα με την πορεία των έργων.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
Το θέμα της ημέρας.
Τη σύνθεση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν νωρίτερα, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην Ελλάδα και στον Απόστολο Τζιτζικώστα ανατίθεται το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο μεταφορών και τουρισμού, Βαγγέλη Αρετέο.
Ακριβώς, Βασίλη, ο Απόστολος Τζιτζικώστας σας αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο βιωσιμότητας των μεταφορών και του τουρισμού. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο, όπως είπε η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι σημαντικό και το οποίο έχει να κάνει και με θέματα ανταγωνισμού αλλά και με θέματα τοπικών οικονομιών. Έτσι έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία δείχνει ότι υπήρχε τελικά ανταπόκριση στην βοήθεια που είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Φόντε Λάιν όλη αυτή την περίοδο, εξασφαλίζοντας έτσι για την Ελλάδα ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Την ίδια ώρα έχουμε και άλλα χαρτοφυλάκια σημαντικά. Έχουμε το χαρτοφυλάκιο της διεύρυνσης που αφορά βεβαίως τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, το οποίο πηγαίνει στη Σλοβενία. Το καινούριο χαρτοφυλάκιο για την στρατιωτική βιομηχανία και την άμυνα που πηγαίνει στην Λιθουανία. Έχουμε την Κύπρο, η οποία τελικά δεν πήρε το χαρτοφυλάκιο, το νέο χαρτοφυλάκιο για τη Μεσόγειο, αλλά το χαρτοφυλάκιο για την Ιταλία, ενώ το χαρτοφυλάκιο για τη Μεσόγειο πήγε στην Κροατία. Να σημειώσουμε επίσης ότι στην, εκ των αντιπροέδρων είναι ο Ραφαέλε Φίτο, ένας άνθρωπος πολύ κοντά στην Τζόρτζια Μελόνι και κάτι που προκαλεί ήδη δυσφορία και στους σοσιαλιστές και στους πράσινους, καθώς είχαν προσπαθήσει να πείσουν την Φον ντερ Λάιεν να μην συμπεριλάβει το συγκεκριμένο πρόσωπο στο σχήμα της. Και έχουμε βεβαίως και την Γαλλία, η οποία μετά την αναπάντεχη παρέτηση του Thierry Breton χθες έβαλε ένα νέο πρόσωπο, το οποίο είναι και αυτός εκ των αντιπροέδρων και αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας.
Η ανάθεση τώρα αυτή αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας, τονίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει κύρος, διεκδικεί και πετυχαίνει, δήλωσε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και της Κάτιας Μακρύ η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη. Ας την ακούσουμε.
Το χαρτοφυλάκιο που πήρε ο κ. Δυτικόστας είναι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθημερινότητα των πολιτών. Για τα δε δικά μας συμφέροντα, εξαιρετικά σημαντικό. Το ότι προστέθηκε ο τουρισμός σε αυτό το χαρτοφυλάκιο το οποίο δεν υπήρχε πριν, είναι ακριβώς δείγμα του κύρους της χώρας μέσα σε μια Ευρώπη που έχει τρομερά προβλήματα. Δείχνει ότι η Ελλάδα έχει κύρος, διεκδικεί και πετυχαίνει. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έκανε μια εξαιρετικά καλή διαπραγμάτευση.
Μένουμε σε σένα, Βαγγέλη, γιατί φαίνεται ότι πριν ξεκινήσει καν η θητεία των νέων επιτρόπων, δοκιμάζεται ήδη η ευρωπαϊκή συνοχή και αυτό με αφορμή τους αυστηρούς ελέγχους που εφαρμόσει από χθες κιόλας η Γερμανία στα γερσαία σύνορά της. Η Ελλάδα ξεκινάει μαραθώνιο επαφών για να δημιουργήσει κοινό μέτωπο, ενώ μια πρώτη γεύση από ό,τι φαίνεται από τις ευρωπαϊκές συνδράσεις αλλά και από τις θέσεις τις οποίες κομίζει η Ελλάδα θα πάρουν σήμερα οι Γερμανοί στη διάσκεψη που γίνεται στο Βερολίνο.
Ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα έχουμε αυτή τη διάσκεψη για την μετανάστευση στα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί σίγουρα θα τεθεί το θέμα. Υπάρχουν και άλλες χώρες που αντιδρούν, όπως η Ιταλία, όπως η Γαλλία σιγά σιγά αρχίζει και αυτή να δείχνει μια ανησυχία. Και βλέπουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση με την αλλαγή στάσης της Γερμανίας δημιουργεί σιγά σιγά ένα μεγάλο καινούριο χάσμα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα το θέμα θα τεθεί πλέον και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά προφανώς και από άλλες χώρες, κυρίως την Ιταλία, η οποία και αυτή έχει εκφράσει μεγάλη ανησυχία, αλλά και την Πολωνία. Και βεβαίως εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το χαρτοφυλάκιο για τη μετανάστευση το έχει αναλάβει η Αυστρία, κάτι που και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις, διότι και η Αυστρία βρίσκεται στις χώρες που έχει και αυτή η αντιδράση απέναντι στην γερμανική αλλαγή στάση.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εδώ. Ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και μίλησε για πλήρη δικαίωση της πολιτικής, της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.
Το γεγονός ότι εμείς έχουμε αυτή την αυστηρή περιοριστική πολιτική στα σύνορά μας. Το γεγονός ότι επιμένουμε πάρα πολύ να αναδείξουμε τη διάσταση της αναγκαίας αποτελεσματικής φύλαξης των σύνορων, νομίζω δικαιώνει πλήρως την κυβέρνηση, δικαιώνει πλήρως τον Πρωθυπουργό. Αναδεικνύεται τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλλον σε χώρες που μας κουνούσαν το δάχτυλο, ότι προφανώς η διαχείριση που κάναμε του μεταναστευτικού όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν η προσήκουσα. Επομένως, οι χώρες αυτές οφείλουν να αρχίσουν τώρα να καταλαβαίνουν όλα αυτά που η Ελλάδα, αλλά και ο Νότος, ο Ευρωπαϊκός Νότος, έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια. Όσο το πρόβλημα ήταν μακριά από αυτούς, παρίσταναν ότι δεν το βλέπαν. Τώρα που ξαφνικά το πρόβλημα έχει παροξενηθεί εκεί, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάρουν μέτρα. Αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουν δεν είναι τα σωστά μέτρα. Γιατί εκείνο το οποίο έχουμε πει είναι ότι πρέπει να υπάρχει πρώτον ένας μηχανισμός αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων και αντιμετώπισης των λανθροδιακινητών. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι δεν μπορεί να υπονομηθεί η συνθήκη Σέγγεν, αλλά αντίθετα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός κατανομής των βάρων.
Αποφασιστική αντίδραση της Ελλάδας στις γερμανικές προθέσεις ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην Κάτια Μακρή.
Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα στην πρόθεση της Γερμανίας κατ' ουσίαν να καταργήσει την συνθήκη Σέγγεν?
Πάρα πολύ αποφασιστικά. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις κόντρα σε 3, 4 ή 5 χώρες οι οποίες έχουν κάνει μια συμφωνία για το μεταναστευτικό πριν από 2-3 μήνες και η οποία αποφασίζει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχω πλήρη συνέστηση ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ταλανίζεται από πάρα πολλά θέματα. Δεν θα αργήσει η στιγμή όπου θα πρέπει και η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις. Εάν θέλει πραγματικά να είναι μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να παίζει ρόλο στο διεθνές σκηνικό ή αν θα είναι μια ένωση στην οποία ο καθένας θα κάνει το κεφαλιού του και ουσιαστικά η δυνατότητα παρέμβασης της ενωμένης Ευρώπης θα είναι μηδενική.
Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Προληπτικά μέτρα λαμβάνει η χώρα μας κυρίως στα σύνορα του Εύρου, καθώς εκτιμάται ότι η απόφαση αυτή της Γερμανίας θα οδηγήσει σε αύξηση των μεταναστευτικών ορών. Εκτός αυτού, Θεοδόση Πάνου συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη και στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας μάλιστα, δύο διακινητές που μετέφεραν στιβαγμένου σε αυτοκίνητο 7 παράτυπους μετανάστες.
Ακριβώς, μέσα σε ένα αυτοκίνητο συνολικά 9 άτομα. 9 άτομα, αν βάλουμε συνοδηγό και συνοδηγό, γιατί υπήρχε και ο οδηγός και η συνοδηγός μάλιστα είναι Ελληνίδα και συμμετέχουν στο κύκλωμα ο οδηγός και η Ελληνίδα. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα μόνο στα σύνορα αλλά και στο εσωτερικό, διότι όταν φτάνουμε στο σημείο να γίνεται καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας διακινητή παράτυπο μεταναστών, τότε μπορεί να καταλάβει κανείς το τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά τα μέτρα. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές από τον Εύρο είναι σχετικά μειωμένες. Εν αντιθέσει με τις μεταναστευτικές ροές από τα νησιά είναι πιο δύσκολο να φυλάξεις τα
θαλάσσια σύνορα.
Τα θαλάσσια σύνορα από ότι τα χερσαία. Και αυτό αποδεικνύεται και από την καταδίωξη, διότι οι 7 μετανάστες από τον Νεπάλ είχαν χαρτιά μαζί τους που τους επέτρεπε ορισμένη διαμονή στην Βουλγαρία για εποχικές εργασίες. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι διακινητές και τους είπαν ότι αν έρθετε στην Ελλάδα θα εργαστείτε σε αγροτικές καλλιέργειες και θα παίρνετε περισσότερα χρήματα από ότι στην Βουλγαρία. Έτσι σκέψαν να έρθουν στην Ελλάδα. Τους περίμεναν στα σύνορα, τους πήραν με το αυτοκίνητο, τους κατέβασαν στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί όμως της Δίας και της Όπικε τους εντόπισαν στην αρχή της Αχαρνών και μετά από καταδίωξη μέχρι και το κέντρο της Αθήνας κοντά στην πλατεία Βάθη κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα. Συνέχεια μετά από έρευνες που έκανε η διεύθυνση Αλλοδαπόρων βρέθηκε και το Safe House, το σπίτι ασφαλείας, όπου ήταν άλλοι 13 παράτυποι μετανάστες επίσης από το Νεπάλ αλλά και το Θιβέτ. Όλοι επίσης προερχόμενοι από τη Βουλγαρία, τους οποίους είχαν πει ότι θα τους βρουν δουλειά εδώ στην Ελλάδα με καλύτερα χρήματα, με καλύτερα μεροκάματα. Είναι μια άλλη διάσταση των διακινητών. Ένας άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιούνται οι διακινητές. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι όντως στον Εύρο έχει προχωρήσει ο φράχτης, έχει προσφέρει πολλά όσον αφορά στο θέμα της μείωσης των μεταναστευτικών ορών. Θα επεκταθεί εκ νέου, ζητούμε την χρηματοδότηση που έχουμε ζητήσει εδώ και 3-4 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος περιόδευσε χθες στην περιοχή για να ελέγξει και ο ίδιος, ήδη η σώμαση, τα μέτρα ανακοίνωσε και την πρόσληψη 150 καινούριων συνοριοφυλάκων στην ακριτική περιοχή του Εύρου.
Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου.
Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Εν μέσω ακραία σύγκρουση συνεδριάζει το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για το χρονοδιάγραμμα του έκτακτου συνεδρίου και την εκλογή Προέδρου εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου. Ο Παύλος Πολάκης έχει ζητήσει επίσπευση των διαδικασιών, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει και ο Στέφανος Κασελάκης τις επόμενες κινήσεις του για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Από την Κουμουνδούρ θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Τσακίρης. Γιάννη.
Ναι. Το πιο πιθανό είναι την Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή. Ο Στέφανος Κασελάκης, σύμφωνα με πληροφορίες μου, θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Όλα δείχνουν πως αυτή θα γίνει μέσω μιας δήλωσης, μέσω ενός βίντεο. το οποίο θα δοθεί στα μέσα ενημέρωσης και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσει η σύγκρουση, η μάχη για την ηγεσία του κόμματος, καθώς είναι προφανές ότι αυτό περιμένουν και οι άλλοι που σκέφτονται για το αν θα είναι υποψήφιοι. Περιμένουν να δουν δηλαδή τι θα κάνει ο Στέφανος Κασελάκης για να μετρήσουν και οι ίδιοι τις δυνάμεις τους. Τώρα να σου πω ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό. Ήδη οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη έχουν περάσει στην αντεπίθεση με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έδωσαν σαφές προβάδισμα στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, η Θοδόρα Τσάγκρη, από τις καθημερινές συνομιλήτριες του Στέφανου Κασελάκη, είπε ότι όλα δείχνουν ότι θα επανέλθει δόξα και τιμή στην Κουμουνδούρο ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ και ο Αρισπιωτόπουλος, σύμβουλος επικοινωνίας του Στέφανου Κασελάκη, είπε ότι τα ποιοτικά νούμερα που έχει ο ίδιος δείχνουν πως εάν και εφόσον κατέβει υποψήφιος θα είναι σίγουρα νικητής. Βέβαια τα μαχαίρια έχουν βγει για τα καλά. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στον Real FM με αφορμή τα όσα κατήγγειλε χθες περί bullying, είπε ότι υπάρχουν ακόμη και μηνύματα από τον Στέφανο Κασελάκη, ότι υπάρχουν αποδείξεις. Μάλιστα κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τη συγκατάθεσή του για να δημοσιοποιηθούν οι διάλογοι που έχει στα μηνύματα αυτά, οι επικοινωνίες που είχε, λέγοντας ότι η δική του στάση είναι αυτή που εμπνέει όλα αυτά τα υβριστικά σχόλια μίσους που υπάρχουν εναντίον της στο διαδίκτυο.
Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την κυρία Νοτοπούλου αργότερα. Ένα ερώτημα, Γιάννη, είναι τι γίνεται με τους 87, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιον υποψήφιο θα βάλουν. Περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Στέφανος Κασελάκης ή έχουν δυσκολία να επιλέξουν πρόσωπο?
Σίγουρα περιμένουν να δουν και τι θα κάνει ακριβώς ο Στέφανος Κασελάκης, καθώς υποψηφιότητά του ουσιαστικά θα χρειάζεται ένα ισχυρό αντίβαρο από την άλλη πλευρά. Όλα δείχνουν ότι η Όλγα Γεροβασίλη έχει ουσιαστικά αρνηθεί να είναι υποψήφια. Οι πληροφορίες μας αυτό λένε, ότι δεν θέλει να μετάσχει σε μια τόσο τοξική, όπως λέει, διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, ο Διονύσης Τεμπονέρας, τον οποίο είχαν προσεγγίσει οι 87 και τον θεωρούσαν μια πολύ καλή λύση για να σταθεί απέναντι, ο ίδιος έκλεισε χθες κάθε σενάριο για την εμπλοκή του στην κούρσα της ηγεσίας. Ο Σωκράτης Φάμελος πάντα είναι ένα πρόσωπο το οποίο συζητάται ευρέως, ωστόσο είναι ένα πρόσωπο που δεν βρίσκει σύμφωνη όλη την μερίδα των 87. Βέβαια, μένει να φανεί τις επόμενες μέρες πώς θα πάει η διαδικασία, καθώς ακούγονται και τα ονόματα του Νίκου Παπά ότι το σκέφτεται, ακούγεται και το όνομα της Ρένας Ντούρου. Όλα νομίζω θα ξεκαθαρίσουν μόλις έχουμε και
μόλις ανακοινώσει ο Στέφανος Κασελάκης στην υποψηφιότητα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη για το πλουσίο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τι κατήγγειλε στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη το πρωί η Κατερίνα Νοτοπούλου.
Η συμπεριφορά του κ. Κασελάκη απέναντι στην πλειοψηφία των στελεχών ήταν γνωστή. Έχετε δει τις ομιλίες του. Θα θυμάστε την ομιλία του στο συνέδριο που μας έδειχνε ως υπονομευτές και καλούσε τον κόσμο να σηκωθεί και να μας δει. Με παρατάσταση, θυμάστε ομιλίες του στην Κεντρική Επιτροπή. Θα θυμάστε πίσω στα βίντεο που γύρισε και με τέλη υπονομευτές, τους στελέχους της αντιπλοκής, τους λέγαμε για νότα του προοδευτικού χώρου. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι μηνύματα που έχουν δεχτεί από τον κύριο Κασελάκη. Είναι στη δική του απόφαση, μπορεί να συνενέσει, να δημοσιοποιηθούν λοιπόν, αλλά είναι πολύ προφανές πως για άλλη μια φορά είναι η δική του στάση που εμπνέει όλα αυτά τα ιδρυστικά σχόλια μίσους που υπάρχουν στο Twitter. Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Όλα αυτά όμως, τα προσωπικά ή τα πολιτικά ή τις αυταρχικές συμπεριφορές, τις άφηνα πάντα στην άκρη, προσπαθώντας να προστατεύσω το κόμμα μου, την πολιτική αξιοπρέπεια του κομματός μου και τον ίδιο τον πρόεδρο, παρόλο που δεν προστατεύω ίδιο στον εαυτό.
Ο ηγέτης κάθε κόμματος δεν έχει εξουσιοδότηση για ανεξέλεγκτη δράση, τόνισε στον Νίκο Χατζηνικολάου και την Κάτια Μακρύ ο Χρήστος Γιαννούλης.
Ο κάθε ηγέτης πρέπει να ζητά συνεχώς την εμπιστοσύνη όλων των συνεργατών, των μελών και των φίλων του κόμματος.
Δεν έχει θητεία.
Θητεία έχει, αλλά με βάση το καταστατικό δεν έχει και καμία εξουσιοδότηση για ανεξέλεγκτη ή ανέλεγκτη δράση. Στην ομιλία του το Σάββατο, σας θυμίζω, προκάλεσε σχεδόν διχαστικά ότι εγώ δεν προσφεύγω στη βάση, αλλά σας προκαλώ να κάνετε πρόταση μορφής. Η πρόταση Μουφής έγινε και την έχασε. Και εκεί που για μένα αποκαθιλώθηκαν σημαντικά ζητήματα είναι ότι για αυτή την εκδοχή ήταν απροετοίμαστος ο ηγέτης. Τα αντανακλαστικά του ήταν εκπέμπω μια εντελώς απαράδεκτη κατηγορία περί κουκουλοφόρων και αποστατών. Τα, και το χειρότερο απ' όλα είπε κατεβαίνω στο λαό μου και χρειάστηκε περίπου 7 μέρες για να αξιολογήσει το τι έγινε.
Ο Κύβος ερήφθη η τηλεμαχία των 6 υποψηφίων που διεκδικούν την Προεδρία στο ΠΑΣΟΚ στη δημόσια τηλεόραση στις 24 Σεπτεμβρίου, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη που τη διατύπωσε εδώ, στον Real FM, βρήκε Εβίκο Αότα για... και μιλώ για τον ανοιχτό διάλογο.
Καλησπέρα, Βασίλη. Προς debate λοιπόν μεταξύ των 6 υποψηφίων για την ηγεσία του κόμματος οδεύουν στο ΠΑΣΟΚ με την ημερομηνία να έχει ήδη κλείσει. Είναι η 3η, 24η Σεπτεμβρίου και τους Ιωνούς να είναι καλοί σχετικά με την προσπάθεια να αλλάξουν οι όροι και το debate να είναι πιο ανοιχτό. Με όρους που θα ευνοούν το διάλογο μεταξύ των υποψηφίων. Όντως, όλα ξεκίνησαν όταν χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε μέσω του Real FM και της εκπομπής του Νίκου Χατζηνικολάου ένα ανοιχτό debate με απευθείας διάλογο μεταξύ των υποψηφίων, με τον ένα μετά τον άλλον αργότερα τους συνυποψηφίους του να σηκώνουν το γάντι, είτε συμφωνώντας είτε πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω. Σε συνέχεια, μάλιστα, της πρωινής πρότασής του, η πλευρά Ανδρουλάκη κάλεσε πιο συγκεκριμένα να υπάρξει η δυνατότητα τρεις φορές στη διάρκεια του debate να έχει κάθε υποψήφιος ένα δίλεπτο διάλογο με κάθε φορά διαφορετικό συνυποψήφιό του. Με δική της πρόταση προσήλθε στη συζήτηση η πλευρά του Χαριδούκα, που ζήτησε τουλάχιστον τρεις follow-up ερωτήσεις ή παρεμβάσεις των υποψηφίων προς τους συνυποψηφίους τους και με τη δυνατότητα απάντησης. Προκειμένου να υπάρξει απευθείας διάλογος, εδώ συναντάμε το πρότυπο, το format αν θέλετε, του debate που είχαν προεκλογικά στις δημοτικές εκλογές ο Χάρης Δούκας με τον Κώστα Μπακογιάννη τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο Αθηναίων. Debate με ανοιχτούς και δημοκρατικούς όρους, προκειμένου να υπάρξει διάλογος μεταξύ των υποψηφίων και οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να καταλάβουν τις διαφορές στις προτάσεις τους, έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή η Άννα Διαμαντοπούλου. Συνεργάτες της διαβεβαιώνουν ότι θα είναι παρούσα σε οποιαδήποτε τηλεμαχία, με οποιουσδήποτε όρους, όποτε και αν γίνει, ακόμα και αν χρειαστεί να τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Ναι, στο debate με τη χαρακτηριστική φράση «Ακόμα καλύτερα και αν είναι ανοιχτό» ήταν η απάντηση του Παύλου Γερουλάνου. Ακόμα πιο μπροστά βγήκαν Μιχάλης Κατρίνης και Νάδια Γιαννακοπούλου με τον πρώτο να ζητά δύο τουλάχιστον debate και την κυρία Γιαννακοπούλου ακόμα περισσότερα. Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Να αρχίσουμε και να διερευνήσουμε τη δημιουργία δημοκρατικής παράταξης μετά τις εσωκομματικές κάλπες, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Δημήτρης Μάντζος.
Είναι σαφές ότι εμείς θέλουμε μετά τις εκλογές τις δικές μας να ξεκινήσουμε μια διαδικασία μέσα από περιφερειακά συνέδρια και ένα βαθύ κοινωνικό διάλογο που θα ολοκληρωθεί με ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο όλες οι κοινωνικές δυνάμεις να προσέλθουν με φωνή ανοιχτή, ειλικρινή, με διάλογο, να βάλουμε κάτω τις θέσεις μας, να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε και να οικοδομήσουμε με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και το προγραμματικό μας πλαίσιο την δημοκρατική παράταξη η οποία θα χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και θα την νικήσει.
Τι προσδοκάτε από αυτή τη διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ?
Κοίταξε, νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο και γι' αυτό ελήφθηκε η ομόφωνη απόφαση με βάση την εισήγηση του Προέδρου είναι να κλείσει με αυθεντικό τρόπο το ζήτημα της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και στις 14 του Οκτώβρη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, και το εννοώ και το υπογραμμίζω και το επισημαίνω με όσο το δυνατό πιο έντονη φωνή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, στις 14 του Οκτώβρη να είμαστε όλες και όλοι μαζί.
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε Σπερινό επάλ στα Χανιά όταν εξωσχολικοί εισέβαλαν στον προαύλιο χώρο και χαράκωσαν στο πρόσωπο έναν 17χρονο. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις. Η συνάδελφος Μέρη Καριωτάκη από το Κρήτη TV θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και γιατί. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Πραγματικά η τοπική κοινωνία των Χανίων και όχι μόνο είναι μουδιασμένη από αυτό το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο ΕΠΑΛ, στον Δέδαλο στα Χανιά και είχε, όπως πολύ σωστά είπατε, αποτέλεσμα να συλληφθούν τρεις ανήλικοι και δύο γονείς τους. Πρόκειται για δύο Έλληνες 17 και 16 ετών και έναν Αιγύπτιο επίσης ανήλικο ηλικίας 17 ετών και τους γονείς του ενός Έλληνα και του Αιγύπτιου φυσικά για παραμέληση των τέκνων τους. Το τι ακριβώς συνέβη και ο 18χρονος μαθητής βρέθηκε να δέχεται την επίθεση από τους τρεις και βεβαίως το σοβαρό τραυματισμό, πρέπει να πούμε ότι τον έχουν χαρακώσει στο πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο που ελέγχεται αν πρόκειται για μαχαίρι ή κάτι άλλο.
Ήθελαν να το σημαδέψουν από ό,τι φαίνεται, Μέρη.
Ακριβώς. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το τι ακριβώς συνέβη και άναψαν τα αίματα μεταξύ των μαθητών. Να πούμε ότι η όλη η συμπλοκή έλαβε χώρα στον προάβλιο χώρο του σχολικού συγκροτήματος. Είναι απίστευτης αγριότητας και ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να πούμε ότι θεωρεί ότι είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Στα 17 χρόνια που ο ίδιος είναι διευθυντής, εκεί λέει δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάτι τέτοιο. Πρόκειται για εξωσχολικούς που επιτέθηκαν στο παιδί. Ένα παιδί που σύμφωνα με τα λεγόμενα του διευθυντή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και σε κανέναν για να θεωρεί ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια τέτοια κατάσταση. Την κατάσταση της υγείας του μαθητή πρέπει να πούμε ότι αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος των Χανίων και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, είναι καλά στην υγεία του και φυσικά δεν κινδυνεύει η ζωή του από αυτά τα τραύματα. Και σε ό,τι αφορά τα πώς και τα γιατί, να πούμε ότι οι αρχές των Χανίων αναζητούν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, στον προάβλιο χώρο του σχολείου υπάρχουν κάμερες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι θα έχουν καταγράψει και ίσως αυτό να ρίξει και περισσότερο φως στα αίτια της αιματηρής αυτής συμπλοκής.
Θα φανεί πώς ξεκίνησε το περιστατικό. Πάντως πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα μέχρι το επόμενο περιστατικό, δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Crete TV.
Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε ο τραυματισμός μαθητριών από πτώση σοβάδων εν ώρα μαθήματος στο γυμνάσιο Φιλιππιάδας. Καταρχάς, να ρωτήσουμε το δημοσιογράφο του Ράδιο Πρέβεζα Γιάννη Βασιλιάδη πώς είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών και πώς έγινε το περιστατικό, Γιάννη.
Καλησπέρα σας από την Πρέβεζα. Εν ώρα μαθήματος την περασμένη Παρασκευή και συγκεκριμένα στην τρίτη τάξη του πρώτου γυμνασίου της Φιλιππιάδας έπεσε τμήμα των σοβάδων της οροφής. Ευτυχώς ο τραυματισμός των δύο 14χρονων μαθητριών δεν ήταν ανησυχητικός, κυρίως για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της Φιλιππιάδος. Για το συμβάν λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες όπως είναι φυσικό, καθώς τα σχολεία άνοιξαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και θα έπρεπε να είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Όπως είπες και εσύ, για το συμβάν ενημερώθηκε η εισαγγελία Άρτας και γρήγορα σε συνεννόηση με το αστυνομικό τμήμα Ζηρού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Αμέσως μετά το περιστατικό, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή, οι γονείς των δύο μαθητριών που μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, έδωσαν καταθέσεις και υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Να πούμε ότι μετά το σκηνικό, το περιστατικό, ενεργοποιήθηκαν οι αρχές του Δήμου Ζηρού, έστειλαν τεχνικούς, μηχανικούς να επιβλέψουν τα σχολεία, κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει πριν την έναξη της νέας σχολικής χρονιάς και όχι μετά από οποιοδήποτε επεισόδιο. Βέβαια, είναι ένα επεισόδιο τυχαίο όπως χαρακτηρίστηκε και δεν συμβαίνει μόνο στο Δήμο Ζηρού, αλλά σε πάρα πολλά σχολεία της Πρέβεζας και σε πάρα πολλά σχολεία, σχολικά κτίρια της Ελλάδας γενικότερα.
Γιάννη, έχει κλείσει η αίθουσα του πρώτου γυμνασίου Φιλιππιάδος που σημειώθηκε το περιστατικό?
Όχι, δεν έχει κλείσει, απλά η τεχνική είδαν
επισκεύασαν το πρόβλημα.
Επισκεύασαν αμέσως γιατί μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο, επισκευάστηκε η οροφή της συγκεκριμένης τάξης από όπου έπεσαν οι σοβάδες και έτσι τα παιδιά την Δευτέρα προχθές πήγαν κανονικά στις τάξεις προκειμένου να συνεχιστεί το μάθημα έτσι, της σχολικής χρονιάς.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Βασιλιάδη από το Ράδιο Πρέβεζα και στο σημείο αυτό στον Real FM μίλησε αποκλειστικά, να σας πούμε, και στον Κώστα Σαρδέλη, ο διευθυντής του πρώτου γυμνασίου Φιλιππιάδος όπου σημειώθηκε το περιστατικό, Αναστάσιος Νάστος. Να τον ακούσουμε.
Το περιστατικό είναι την Παρασκευή 13/9, την τρίτη ώρα, τρίτη διδακτική ώρα, στο μάθημα. Ένα κομμάτι, μικρό κομμάτι από την οροφή σοφάς έπεσε πάνω σε δύο μαθητές. Οι μαθητές παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εδώ απ' έξω. Παρότι τα παιδιά μου είπαν ότι δεν έχουν τίποτα, εγώ εκτίμησα ότι για καλύτερα, σε συνεννόηση με τους κηδεμόνες των μαθητών, να τα πάω στο κέντρο υγείας. Τα πήγα στο κέντρο υγείας και πράγματι ο γιατρός εκεί αποφάνθηκε ότι δεν έχουν τίποτα οι μαθητρίες. Παρότι το κτίριο, η άδεια κατασκευής του είναι το 76, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η παλαιότητα είναι ένα θέμα. Όμως το κτίριο είναι σε αρίστη κατάσταση. Ανακοινίζεται τακτικά από τη Δημοτική Αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν πρόδειλε ότι κάτι θα συμβεί, ότι θα πέσει κάτι, ένα σοβάς κάτι της. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου από την Παρασκευή. Σε άμεσο χρόνο κατέφθασαν στο σχολείο, σφραγίστηκε η αίθουσα αυτή. Υπάρχει άλλη αίθουσα, διεξάγονται κανονικά τα μαθήματα. Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τη Δευτέρα χτες έγινε αυτοπεριστασία εδώ στο χώρο. Και θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλιστεί και μελλοντικά να μην έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Οι νέες αποκαλύψεις για την απάτη μαμούθ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Γιατρός φέρεται να είχε συνταγογραφήσει το ίδιο φάρμακο πάνω από 3.600 φορές.
34 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν τώρα οι αποκαλύψεις του κυκλώματος που ζημίωνε το ΝΕΟΠΗ, προχωρώντας σε παράνομες συνταγογραφήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας γιατρός Θεοδός Ιπάνου είχε συνταγογραφήσει το ίδιο φάρμακο περισσότερες από 3.600 φορές.
Ακριβώς, γιατί οι συνταγογραφήσεις, τουλάχιστον οι παράνομες βέβαια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι πάνω από 9.000 και όπως όλα δείχνουν αυτό το ποσοστό, αυτό το νούμερο μάλλον θα αυξηθεί και θα αυξηθεί κατά πολύ όσο συνεχίζεται η έρευνα. Και συνεχίζεται η έρευνα γιατί πρέπει να διαπιστωθεί πού έβρισκαν οι άνθρωποι αυτοί το ΑΜΚΑ αλλοδαπών, που είτε βρίσκονται στη φυλακή, είτε είχαν φύγει από την χώρα ή βρίσκονταν σε δομές φιλοξενίας και δεν ήταν δυνατόν οι ίδιοι να έχουν άποψη για το τι συνταγογραφείται. Η αρχή γίνεται από έναν Μαροκινό, ο οποίος τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα γνώριζε το τι γίνεται σε διάφορες δομές και έτσι ενημέρωνε το κύκλωμα. Πάντα βέβαια με το αζημίωτο. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι μόνο αυτός ο άνθρωπος, φαίνεται να υπάρχει ένα ολόκληρο υποκύκλωμα, ας το πούμε έτσι, το οποίο έδινε έναντι κάποιου ευτελούς ποσού αριθμούς και άμκα. Παράλληλα όμως έβρισκαν και οι ίδιοι οι γιατροί που συμμετείχαν στο κύκλωμα, καθώς και οι ίδιοι εργάζονταν σε δημοτικές δομές, με αποτέλεσμα να έρχονται σε επαφή με ανασφάλιστους αλλοδαπούς, οι οποίοι αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα υγείας και από εκεί έπαιρναν και από αυτούς άμκα ή άλλα στοιχεία και συνέχιζαν τις συνταγογραφήσεις. Το κύκλωμα άρχισε να αποκαλύπτεται όταν στο ΕΟΠΗ, κάνοντας τους περιοδικούς ελέγχους που πραγματοποιούν, έβλεπαν υπέρογγες συνταγογραφήσεις και μάλιστα για τα ίδια πρόσωπα φάρμακα που δεν συνάδουν μεταξύ τους. Δηλαδή, αν τα έπαιρνε ο ασθενής παράλληλα, αυτά τα φάρμακα δεν θα βρίσκονταν στην ζωή, γιατί δεν προβλέπεται ακόμα και από την φαρμακολογία. Αυτό φαίνεται να χτύπησε το καμπανάκι, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η οικονομική αστυνομία της Ελλάς. Οι έμπειροι αστυνομικοί ξεκίνησαν παρακολουθήσεις, τόσο τηλεφωνικές όσο και φυσικές παρακολουθήσεις, με αποτέλεσμα να ξυλώσουν το κύκλωμα. Χαρακτηριστική δε είναι η περίπτωση του γιατρού που προαναφέρατε, ο οποίος μάλιστα ενώ εργάζονταν σε δημοτική δομή στην Αττική αλλά και στην επαρχία, έρχονταν κατά καιρούς μόνο για τις εφημερίες από το εξωτερικό, όπου και εργάζονταν σε ιδιωτική κλινική. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι έψαχναν εναγωνίως ένα συγκεκριμένο φάρμακο, τα μέλη του κυκλώματος, και αυτό γιατί πρόκειται για το φάρμακο που είναι για διαβητικούς, αλλά χρησιμοποιείται από πολλούς και για το αδυνάτισμα. Το παίρνουν δηλαδή για να αδυνατήσουν. Το φάρμακο αυτό, ενώ το συνταγογραφούσαν, το κρατούσαν και στη συνέχεια με κάποιο τρόπο το έβγαζαν στη χώρα που διέμενε ο συγκεκριμένος ιατρός, ο οποίος στη συνέχεια φαίνεται να το μεταπολούσε στη διπλάσια τιμή στη μαύρη αγορά.
Μαθαίνουμε, Θεοδόση, πάνω ότι στην κατοχή των συλληφθέντων, εκτός από τον πακτολό χρημάτων, έχουν βρεθεί και ράβδι χρυσού.
Ακριβώς, έχουν βρεθεί 2 ράβδι χρυσού συνολικού βάρους 1 κιλού. Συνολικά έχουν βρεθεί 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, δολάρια Αυστραλίας, 450.000 ευρώ σε μετρητά, παρακαλώ πολύ. Φαίνεται όμως από την έρευνα του οικονομικού εγκλήματος, της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος, ότι υπάρχουν και θηρίδες στο όνομα των βασικών εμπλεκομένων, εν προκειμένου φαρμακοποιών αλλά και γιατρών. Έχει ήδη ζητηθεί άρση απορρίτου τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να ανοίξουν αυτές οι θηρίδες, γιατί εκτιμάται ότι τα χρήματα, ίσως και τα τιμαλθή που βρεθούν εκεί, είναι περισσότερα από ό,τι βρέθηκαν στην κατοχή ήδη των συλληφθέντων.
Για το θέμα μίλησε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη η διοικήτρια του ΕΟΠΗ, Θεανό Καρποδίνη.
Ο ΕΟΠΗ συνδύασε και αξιοποίησε τους στοχευμένους συνδυαστικούς ελέγχους που διενεργούνται συστηματικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάνοντας ελέγχους στο όριο στεγογράφησης, την εκτέλεση των φαρμάκων σε συγκεκριμένα φαρμακεία, την συνταγογράφηση κατ' εξακολούθηση με το ίδιο μοτίβο συγκεκριμένων φαρμακευτικών συσκευασμάτων, η τήρηση των περιορισμών που υπάρχουν στις ποσότητες βάσης της ενδείξεων των φαρμάκων, υπερδοσολογήσεις και φυσικά τις καταγγελίες των ασφαλισμένων μας. Είχαν κάνει σημαντικές καταγγελίες στον οργανισμό για πλήθος συνταγών που είχαν εκτελεστεί και το είδαν από το φάκελο ασφάλισης υγείας ή από την άλλη συνταγογράφηση και αμέσως ενημέρωσαν τον οργανισμό. Οπότε όλα αυτά συνδυαστικά μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε φακέλους ολοκληρωμένους, οι οποίοι και απεστάλησαν στην οικονομική αστυνομία.
Ακούμε και την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
Τα μέλη του κυκλώματος επέλεγαν θύματα μέσα σε πολλά εισαγωγικά, πολίτες οι οποίοι ήταν ανασφάλιστοι, είχαν δηλωμένα αναλυθεί στοιχεία στο ΆΜΚΑ τους, αλλοδαπείς εδομές, ώστε να μην μπορούν να ενημερώνουν ουσιαστικά μέσω της άλλης συνταγογράφησης για τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων. 17 άτομα συνελήφθησαν και πρόκειται να οδηγηθούν αύριο και μεθαύριο στον ανακριτή. Έχουν οδηγηθεί ήδη στον εισαγγελέα. Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια υπολογίζονται τα κέρδη τους και ουσιαστικά αυτά που έχασε ο ΕΟΠΗ από τα τελευταία 4,5 χρόνια που δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Βρέθηκαν αρκετά χρήματα, περισσότερες από 450.000 ευρώ στα μέλη του κυκλώματος, ράβδι χρυσού, χρυσές λίρες. Πρέπει να δούμε μέχρι πού έχει φτάσει η δράση του κυκλώματος και πόσο πίσω πρέπει να φτάσουμε στο παρελθόν. Πότε ξεκίνησε δηλαδή, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ότι δρούσε τα τελευταία 4,5 χρόνια.
Πάμε τώρα στο μίνι νομοσχέδιο που έρχεται και θα περιλαμβάνει όλες τις μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τους αρμόδιους υπουργούς. Πότε αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο και τι θα περιλαμβάνει, θα μας πει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Καλό μεσημέρι, η Ελισάβετ. Το νέο φορολογικό, το νέο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, δηλαδή προς τα τέλη Οκτωβρίου, και θα έχει όλες τις μειώσεις τις οποίες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν οι υπουργοί τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε τις βασικές από αυτές είναι αυτές που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και προβλέπουν κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημά τους. Την έκπτωση του έμφυα με το διπλασιασμό από 10 σε 20% της έκπτωσης σε ιδιοκτήτες με κατοικίες έως 500.000 ευρώ, οι οποίοι όμως έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους από φυσικές καταστροφές. Για όσους, να θυμίσουμε, στην κατοχή τους έχουν ασφαλισμένες κατοικίες άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση των έμφυα παραμένει στο 10%. Αν δεν φροντίσουν όμως να τις ασφαλίσουν μέχρι την 1η Ιουνίου του 2025, δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος. Έχουμε την τριετή απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες που θα νοικιάσουν κλειστά ακίνητα ή θα τα μετατρέψουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το πάγωμα του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι τέλος του 2022. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων των οικειοθελών χρηματικών παροχών από εργοδότη σε νέο γονέα. Φοροαπαλλαγή των βάουτσερ για βρεφονιπιακούς σταθμούς που παρέχουν οι επιχειρήσεις και έχουμε και την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ. Είναι οι βασικές από τις εξαγγελίες των προηγούμενων ημερών.
Και έχουμε, από ό,τι φαίνεται, Σύση, και δύο βελτιώσεις στο πρόγραμμα Σπίτι μου, οι οποίες αποφασίστηκαν σήμερα το πρωί.
Πράγματι, το πρωί έγινε μια ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το Αναβαθμίζω το Σπίτι μου, που συγχρηματοδοτείται και τα δύο αυτά προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πούμε οι δύο βελτιώσεις ποιες είναι. Ότι προκειμένου να διευρυνθεί περίμετρος των δικαιούχων, επιλέξιμοι για το Σπίτι μου 2 δεν θα είναι μόνο οι πολίτες που πληρούσαν το εισοδηματικά κριτήρια του 2023, όπως προβλεπόταν έως σήμερα, αλλά και όσοι τα ικανοποιούσαν μεσοσταθμικά σε βάθος τριετία. Δηλαδή, πάμε 3 χρόνια, η ομπρέλα ανοίγει κατά 3 χρόνια για όσους θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Και επίσης, το νέο πρόγραμμα, η προέγκριση που λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, αυτός που κάνει αίτηση στα πρώτα στάδια, δεν θα εκπνέει λίγους μήνες αργότερα, αλλά θα περιμένει σε ισχύ ως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων. Είναι δύο βελτιώσεις ώστε να βοηθούν όσοι θέλουν να αποκτήσουν σπίτι μέσω αυτού του προγράμματος.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Συμβαίνει τώρα.
Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη Αρετέο, για μια έκτακτη είδηση που αφορά, Βαγγέλη, στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.
Ακριβώς, Βασίλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το γαλλικό τύπο, η αρμόδια επιτροπή της Γαλλικής Βουλής έγινε Έκανε αποδεκτή την αίτηση του κόμματος, του ακροαριστερού κόμματος Ανυπόταξης της Γαλλίας για πρόταση μορφής κατά του Πρόεδρου Μακρόν. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πλέον κάποια στιγμή την επόμενη περίοδο θα τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση μορφής. Θεωρείται ουσιαστικά αδύνατο να υιοθετηθεί, διότι θέλει δύο τρίτα της Γαλλικής Βουλής, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ως δυναμική και ως αριθμός εις βάρος του Πρόεδρου Μακρόν. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δείχνει το πόσο πολύπλοκη έχει γίνει η πολιτική κατάσταση στην Γαλλία και το πόσο δύσκολη πλέον είναι η θέση του Πρόεδρου Μακρόν απέναντι σε όλες αυτές τις κινήσεις και κυρίως μετά τις περασμένες εκλογές και την άνοδο της άκρας δεξιάς.
Και την επιρροή της ακροδεξιάς στη Γαλλία.
Ακριβώς, Βασίλη, είναι το βασικό θέμα και όλη αυτή η πρόταση μορφής προέρχεται ουσιαστικά από τις καινούργιες δυναμικές ανάμεσα στην άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά στην Γαλλία, αφήνοντας τον πρόεδρο Μακρόν και την κεντροδεξιά σε μια πολύ δύσκολη θέση και πολύ ευάλωτους, πολύ συχνά πλέον να δέχονται πλήγματα όπως αυτό.
Σε ένα πολιτικό τοπίο αναταράξεων, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Αρετέο.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους δημοκρατικούς για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονία σε βάρος του, σημειώνοντας ότι η ρητορική της πόλωσης από Biden και Χάρις όπλησε το χέρι του δράστη. Δυναμητίζει το κλίμα ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Θανάση Τσίτσα.
Σίγουρα σηκώνει τους τόνους. Καλό μεσημέρα από τη Νέα Υόρκη. Ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο ύποπτος ενεργούσε λόγω της εμπριστικής ρητορικής των Δημοκρατικών, μολονότι οι αρχές δεν έχουν ακόμα παρουσιάσει αποδείξεις, ούτε διευκρίνησαν μέχρι σήμερα το κίνητο του δάστη. Η ρητορική του, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε τον πυροβολισμό εναντίον μου, ενώ εγώ είμαι εκείνος που θα σώσει τη χώρα και εκείνοι αυτοί που την καταστρέφουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι αρχές εχθές απήγγειλαν στον ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας δύο κατηγορίες για οπλοκατοχή, ενδεχομένως θα το απεγγελθούν και άλλες, και μέχρι στιγμής οι έρευνες εκτιμούν ότι ενήργησε μόνος του. Χάρις και Τραμπ θα συνεχίσουν σήμερα τις περιοδίες τους στις πολιτείες κλειδιά. Δημοσκόπηση του ABC News που πραγματοποιήθηκε πριν την απόπειρα δολοφονίας δείχνει ότι σε πανεθνικό επίπεδο η Χάρις προηγείται του Τραμπ με 48% έναντι 45%. Η Χάρις εμφανίζεται να προηγείται και στις 4 από τις 7 κρίσιμες πολιτείες, αλλά με ένα μικρό ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 2% στα όρια του στατιστικού λάθους.
Μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτή η απόπειρα μπορεί να επηρεάσει και τις δημοσκοπήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
Σε προκλητικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Έλληνα Υπουργού Άμυνας προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, ο Μέρ Τσελίκ, με αφορμή κυρίως την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Καστελόριζο. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, Νίκος Νανούρης. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι, λοιπόν, φαίνεται πως ο Νίκος Δένδιας παραμένει κόκκινο πανί για την Άγκυρα, καθώς ο Μέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ενημερώνοντας χθες τους δημοσιογράφους, αφού αναφέρθηκε στο ελληνοτουρκικό διάλογο και στο παράθυρο ευκαιρίας που έχουν ανοίξει Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν, στη συνέχεια μπορούμε να πούμε πως επιτέθηκε με ακραίους χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Δένδια. Αρχικά μίλησε για ακραία στοιχεία στην Ελλάδα που κάνουν ό,τι μπορούν για να σαμποτάρουν αυτό το διάλογο. Χαρακτήρισε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας ως προβοκάτορα που έκανε δηλώσεις που ξεπέρασε τα όρια. Πήγε στο Καστελόριζο και έκανε δηλώσεις εξηγώντας πώς θα επεκτείνει τον εξοπλισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, στοχοποιώντας την Τουρκία, δήλωσε ο Μέρ Τσελίκ, είχε στοχοποίηση δηλαδή της Τουρκίας, ενώ συμπλήρωσε πως τα λόγια του Νίκου Δένδια δεν μπορούν να φτάσουν χωρίς, σε εμάς χωρίς να πνιγούν στο Αιγαίο. Είναι μια δήλωση που δεν θέλει το διάλογο και μια δήλωση που την κατατάσσει ο Μέρ Τσελίκ στο λόμπι του Χάους, που δεν θέλει το διάλογο, μια κατάσταση που είναι αντίθετη σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριξε χθες ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Είχαμε καιρό να ακούσουμε τέτοια σφοδρή επίθεση, δύο μήνες μετά την επίθεση που είχαν πραγματοποιήσει οι Τούρκοι αξιωματούχοι κατά του Έλληνα Υπουργού Άμυνας με αφορμή την επίσκεψή του στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σε ευχαριστούμε, Νίκο Νανούρη.
Αλλάζουμε τελείως κλίμα και διάθεση. Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος βρέθηκε χθες βράδυ ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Με αφορμή την τελετή φωταγωγησής του που φέρει την υπογραφή της Ελευθερίας Ντεκό, παρουσία του Πρωθυπουργού. Η τελετή μάλιστα πλαισιώθηκε και με συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου. Η Κορίνα Μαντάγαρη είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Ένα ταξίδι στο φως, μια μοναδική οπτική εμπειρία που αποτελεί σύζευξη της αρχαίας κληρονομιάς και της σύγχρονης τέχνης, έλαβε χώρα εχθές στο Σούνιο με τη νέα φωταγώγηση του Ιερού Ναού του Ποσειδώνα, 20 χρόνια μετά την αρχική του φωταγώγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Τα εγκαίνια του έργου του νέου φωτισμού του εμβληματικού Ναού του Ποσειδώνα τέλεσε εχθές το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό υπό τη μουσική καλλιτεχνική επιμέλεια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου. Την επιμέλεια του φωτισμού έχει αναλάβει η διεθνώς καταξιωμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η εταιρεία Metlen Energy and Metals και ο πρόεδρος της Ευάγγελος Μητυλινέως με προθυμία ανέλαβαν την μελέτη του φωτισμού και την υλοποίηση του έργου.
Κορίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτή τη μέρα όμως δεν θαυμάζουμε απλά το παρελθόν αυτού του πολύτιμου θησαυρού. Γιορτάζουμε και το λαμπρό του μέλλον που εισραγίζει μία εδώ και 20 χρόνια απαραίτητη ανανέωση. Ένα σύγχρονο σύστημα φωτισμού θα του επιτρέψει κυριολεκτικά να λάμψει ακόμα περισσότερο. Ο ναός θα συνεχίσει έτσι να δηλώνει τους προαιώνιους δεσμούς της Αττικής Γης με τη θάλασσα, αλλά και να εμπνέει τον κάθε επισκέπτη του. Ο ναός του Ποσειδώνα, φωτισμένος τώρα από τις ακτίνες του 21ου αιώνα, ένα δηλώνει: πως εμείς οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Με μέτρο, με αυτοπεποίθηση, με τόλμη, μετουσιώνοντας αυτές τις κολόνες του χθες στα θεμέλια του αύριο.
Τελευταίο αντίο είπαν πριν από λίγο συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο ηθοποιό Ντίνο Καρύδη. Κατάμεστο ήταν το κημητήριο ζωγράφου Νίκη Κότσου.
Έτσι ακριβώς, Βασίλη Τρεζάκη. Στο κημητήριο ζωγράφου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε πριν από λίγη ώρα στη 1:30 εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου ηθοποιού Ντίνου Καρύδη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή στα 85 του χρόνια, ύστερα από διάφορα ζητήματα υγείας που δυστυχώς τον επιβάρυναν. Το στεφάνι που ξεχώριζε ήταν εκείνο της κόρης του Σμαράγδας, στην οποία ο ηθοποιός είχε τεράστια αδυναμία. Στον μπαμπάκα μου η κόρη σου Μπούμπα. Εκτός από την κόρη και πολύ αγαπημένη του σύζυγο Τζούλια Αργυροπούλου, πλήθος συγγενών, συναδέλφων και φίλων του, αλλά και απλού κόσμου πήγε στο κημητήριο για να αποχαιρετήσει τον αντιστάρ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Να πούμε ότι ο Ντίνος Καρύδης είχε κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση πέρυσι στο θέατρο ήδη στην πρεμιέρα της κόρης του, η Μαριχουάνα της μαμάς είναι η καλύτερη, και επίσης ήταν ένας από τους πιο ένθερμους ακροατές του σταθμού μας Real FM.
Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας. Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση για την αντίδραση του προπονητή του Παναθηναϊκού Αταμάν στο πανό το οποίο υπήρχε σε αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπη στη Λευκοσία. Τι έλεγε το πανό και πώς αντέδρασε ο Αταμάν?
Το πανό για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο που αναρτήθηκε στο κλειστό στάδιο Ελευθερία της Λευκοσίας στο φιλικό αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη Τελαβίβ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ερκίν Αταμάν. Ο Τούρκος προπονητής ξεκαθάρισε ότι η έντονη διαμαρτυρία του και η αποβολή του δεν είχαν να κάνουν με το επιθετικό φάουλ που χρώθηκε ο Οσμάν, αλλά για το περιεχόμενο που υπήρχε στο πανό, που ήταν και έγραφε, ήταν πάνω στην εξέδρα και έγραφε 50 χρόνια παράνομης κατοχής, κανείς δεν ξεχνά. Πήρε θέση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η φιλία και ο αθλητισμός πρέπει πάντα να επικρατούν. Τόνισε ότι πήγε στην Κύπρο γιατί θεωρεί ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα βοηθήσουν τη φιλία και την ειρήνη, τέτοια τουρνουά. Τα γήπεδα είναι μέρη για φιλία και ειρήνη, όχι για πολιτική. Γνωρίζω πως οι άνθρωποι που ανέβασαν αυτό το πανό δεν θα επηρεάσουν τα συναισθήματα των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν δείξει σε μένα και την ομάδα μου αγάπη από την πρώτη μέρα εδώ στην Κύπρο. Με νεότερες δηλώσεις του στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Αταμάν ανέφερε ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι πολύ εκνευρισμένη γιατί δεν γνώριζε ότι θα γίνει αυτό. Ενάντια η ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε κάθε είδους πολιτικοποίησης του αθλητισμού, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην Τουρκία ο Εργίν Αταμάν. Τώρα πάμε στα ποδοσφαιρικά μας. Ότι χθες η ΑΕΚ 2-0 νίκησε το Βόλο στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική Super League και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας ισοβαθμώντας με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία ΑΕΚ 10, Ολυμπιακός 10, ΠΑΟΚ 10, Όφη 7, Άρης 5, Ατρόμητος 5, Παναθηναϊκός 5, Λαμία 5, Πανατολικός 4, Αστέρας Τρίπολης 4, Καλυθέα 3, Βόλος 3, Λεβαδιακός 2, Πανσεραϊκός 1 βαθμός. Χαρούμενος για την επιτυχία της ομάδας του να κερδίσει χθες τον Βόλο, αλλά και για το γεγονός ότι συμπλήρωσε 100 παρουσίες στον πάγκο της ΑΕΚ, ήταν ο Ματίας Αλμέιδα.
Χαρούμενος για την νίκη, γιατί αντιμετωπίσαμε, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Βόλος έχει βελτιωθεί και θέλαμε να φύγουμε με την νίκη. Πάντα ευγνώμων στον κόσμο της ΑΕΚ. Όσο είμαι εδώ και τη μέρα που πλέον δεν θα είμαι, πάντα θα έχουν ένα τεράστιο μέρος στην καρδιά μου. Και επειδή πάντα έχω ένα πρόσωπο, δεν είμαι διπρόσωπος, θέλω να πω ότι πραγματικά τους αγαπάω.
Όπως μας ενημερώνει τώρα ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Φουστέρης, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΠΑΕ ΑΕΚ προαναγγέλει την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου επιθετικού Άντωνη Μαρσιάλ, που έμεινε ελεύθερος από την Σεβίλη. Έτσι λοιπόν, όλα δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες ώρες και επίσημα θα ανακοινωθεί η απόκτηση του Μαρσιάλ από την ΑΕΚ. Χθες, για το παιχνίδι με τον ΑΕΚ με τον Βόλο, η ΠΑΕ της Θεσσαλίας διαμαρτύρεται έντονα για τις διαιτητικές αποφάσεις του Φωτιά. Τώρα, είχαμε σήμερα την κλήρωση της τέταρτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στο οποίο δεν μετέχει ο κυπελούχος Παναθηναϊκός, αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα μπουν στην επόμενη φάση. Τα πιο σημαντικά ζευγάρια της τέταρτης φάσης, όπου έχουμε ομάδες να είναι αντίπαλοι από την Super League, είναι Λεβαδιακός Ατρόμητος και Όφη Πανετολικός. Ακόμα οι υπόλοιπες ομάδες της Super League θα παίξουν Εθνικός Άρης, Κηφισιά Λαμία, ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Διαγόρας Ρόδου Άθενς Καλυθέα, Απόλλων Κρέας Βρύσης Βόλος και ο νικητής από τον αγώνα Αγία Πλωμαρίου Απόλλων Ευπιταλίου με τον νικητή από τον αγώνα Καβάλα Αστέρας Τρίπολης. Στην συνέχεια, στην επόμενη φάση, θα μπουν και οι ομάδες που είπα: ο κυπελούχος Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. 6 παιχνίδια σήμερα, πρεμιέρα του Champions League, που πλέον έχει νέο φορμάτ διεξαγωγής. Στις 8 παρατέταρτο το παίζουν Juventus Eindhoven και Young Boys Aston Villa. Στις 10 Milan Liverpool, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Real Madrid Stuttgart, Bayern Μονάχου Δυναμό Ζάγκρεπ και Sporting Λισαβόνας Lille. Τέλος, σε προφορική συμφωνία ήρθε ο Άρης με τον 30χρονο διεθνή Σουηδό επιθετικό Robin Quaison, που αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Και πάμε στον μετεωρολόγο του Real FM, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καθώς άλλαξε, κύριε Γιαννόπουλε, το σκηνικό του καιρού. Εδώ, τουλάχιστον στο Μαρούσι, πυκνά μαύρα σύννεφα έχουν καλύψει τον ουρανό.
Ακριβώς, είναι καλό μεσημέρι. Θα πρέπει να φαίνεται πολύ ωραία από το στούντιο του Real FM και τα σύννεφα. Στο ασπάτα βρέχει αυτή τη στιγμή. Τα σύννεφα έχουν μεγάλο, είναι σύννεφα κατακόρυψη ανάπτυξη, έχουν μεγάλη έτσι, ανάπτυξη προς τον ουρανό. Κοιτάξτε, είναι μια μέρα και αύριο στην Αθήνα. Θα βγάλει περισσότερο αύριο και σήμερα είπαμε ψιλοβρέχει. Θα βγάλει κάποια μεσημεριανή αποκυματινή μπόρα καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια του νομού, στο κέντρο και στα βόρεια του νομού και αύριο. Την Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή, μικρότερη πιθανότητα να βγάλει κάτι στην Αθήνα. Το θερμόμετρο παραμένει στους 28 βαθμούς, βέβαια στη χώρα. Καλά το είπατε, έχει αλλάξει, είναι μια φθινοπορεινή κατάσταση. Θα έχουμε αρκετές βροχές, καταιγίδες σε περιοχές όπως το Ιόνιο, η Δυτική Ελλάδα, κυρίως η Ήπειρος, η Δυτική Στερέα, αλλά και περιοχές Θεσσαλίας και περισσότερο η Μαγνησία, ακόμα και σποράδες, και περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτές τις περιοχές που σας είπα, για 4 μέρες κατά διαστήματα θα βρέχει, θα έχει καταιγίδες. Ο καιρός καλύτερος στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τη Κυκλάδα, εκεί θα παραμείνει γενικά έφυρος, όπως και στη Στράκη δεν περιμένουμε φαινόμενα. Στις 4 περιοχές που ανέφερα, Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, αρκετές συμπόρες το επόμενο τετραήμερο.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλε. 57 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Και διαβάζουμε στο real.gr καρέ-καρέ η δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε τον νεοποίη, πώς μετέφεραν τα φάρμακα. Και σπίτι μου, δύο νέες διευκολύνσεις για όσους θα υποβάλουν αίτηση.
Πρώτο θέμα στο ενικός.gr, οι δύο αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Δικαιούχοι και όσοι πληρούν τα κριτήρια σε βάθος τριετίας και τραγωδία στην Εύβοια, νεκρός 35χρονος δασεργάτης καταπλακώθηκε. Από δέντρο.
Στην αρχή συνταξία, κυρίες και κύριοι, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ήταν η Έρη Παναγού, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Αρδέλης και ο Αλέξανδρος Μαρίνος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Κώστας Κουρολιάκος.
Ακολουθούν η Αμαλία Κάντζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.